to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 2-iyul seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farrux Yusufiy bugun dasturimizda. Fransiya politsiyasi telefonlar ishi yuzasidan bir necha reydlar uyushtirdi. Reydlar doirasida Gulnora Karimovaning Parijdagi qimmatbaho kvartirasi va Riviera sohildagi uylari ham tintuv qilingani aytilmoqda. Dehlida fohishalikka majburlangan o'zbekistonlik opa-singil vataniga qayta olmayapti. Moskvada o'zbek fuqarosi zo'rlash va talon-torojda gumonlanmoqda. O'zbekiston bosh prokurori litsey va o'quvchilarning dars qoldirishi sabablarini tahlil qildi. Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan kosmosga navigatsion yo'ldoshni olib chiqishi kerak bo'lgan Rossiya raketasi parvozning ilk daqiqasida yoq yerga quladi. Erkin mikrofon Rossiyada pasportini oldirib qo'ygan o'zbekistonlik vataniga qayta olmayapti.
1,5 yildan beri u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, qayta olmayapti O'zbekistonga. Pasportiga bordi, o'tgan hech qanaqa bir natija bo'lmayapti.
Dastur so'ngida Ozodlik onlayn eshittirishi takror yozda qanday dam olasiz mavzusi bugun muhokama qilinadi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofonida hamkasbim Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Dehliga sayohatga borgan o'zbekistonlik opa singil 5 oy davomida fohishalik qilishga majburlangani haqida xabar qildi Indian Express nashri. Hozirda tutqunlikdan qochib qutulgan opa singillar O'zbekistonga qayta olmayapti. O'zbekistonlik opa singillar Hindistonga sayoh sifatida kelib, jinsiy eksploatatsiya qurboniga aylanganini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda vaziyatni o'rgangan Indian Express jurnalisti Analiya Bahrja, uning aytishicha, ikki ayol 5 oy davomida janubiy Dehlida fohishalik qilishga majburlangan, keyinchalik ular u yerdan qochib qutulgan. Hozirda ayollar Dehli hukumatiga qarashli yotoqxonalardan birida yashayotganini ham ma'lum qildi jurnalist. Ozodlik muxbiri ushbu yotoqxona bilan bog'langanida opa-singillarning o'sha shifoxonaga ketgani ma'lum bo'ldi. Indian Express nashrining yozishicha, opa-singillarning vaziyati bo'yicha O'zbekiston elchixonasidan yordam so'ralgan, biroq elchixona mas'ullari bu ayollarga ahvolidan xabar olmagan. Ayni paytda O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasi Ozodlikka ayollarni O'zbekistonga qaytarish masalasi ko'rilayotganini ma'lum qildi. Elchixona opa-singillar vaziyatidan xabar olmadi deb xato ma'lumot berishdi, dedi o'zini tanishtirmagan elchixona xodimi. Hindiston ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda bu masala ustida ishlayapmiz, deya qo'shimcha qildi u. Ozodlik opa-singillar bilan bog'liq vaziyatni o'rganishda davom etadi. O'zbekiston qirg'izistonlik chegara buzuvchilarga nisbatan qurol qo'llamaslik to'g'risidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortdi. Bu haqda Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik, huquq-tartibot va chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari To'qin Mamitov 1-iyul kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. O'zi ham avval Qirg'iziston chegara xizmati rahbari bo'lib ishlagan Mamitovga ko'ra, bunday bayonnoma tojikistonlik chegarachilar bilan shu yilning mart oyida imzolangan. Biroq o'zbek rasmiylari nafaqat chegarani birgalikda qo'riqlashgagina rozi bo'ldi va qonun bo'yicha chegara buzganlarni otishga haqli ekanini aytib, ularga qarshi qurol qo'llamaslikdan bosh tortdi, dedi To'qin Mamitov. 20-iyun kuni qirg'iz-o'zbek chegarasida o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan qirg'izistonlik 37 yoshli Baqit Tag'ayevning otib o'ldirilishi hodisasini nazarda tutgan holda, qirg'iz rasmiylari chegaradagi noxush hodisa bo'yicha o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan, O'zbekiston tomoni bu vaziyatda o'qotar qurol davlat chegarasini buzgan kishilarni to'xtatib qolish uchun qo'llanilganini aytib keladi. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama misrlik hamkasbi Muhammad Mursini mamlakatda avj olib borayotgan siyosiy bo'hron xususida tashvishlanayotganini namoyish qilishga chaqirdi. Seshanba kuni Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, Obama Mursidan siyosiy raqiblari talablariga befarq emasligini namoyish qilishini so'ragan. Ayni paytda seshanba kuni prezident Mursi mamlakatda vujudga kelgan vaziyatdan chiqish uchun o'z rejasi borligini bayon qildi. Dushanba kuni Misr mudofaa vaziri, hukumat va muxolifat tarafdorlari 48 soat ichida o'zaro murosaga erishmasa harbiylar chora ko'radi, deya ultimatum qo'ydi. General Fattoh al-Sisi harbiylar vaziyatdan chiqish uchun qanday chora ko'rishini aniqlashtirmadi. Mursi bunday ultimatum noaniqliklarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Muxolifatdagi Milliy xaloskor fronti vakillari Mursi bilan muzokara qilmasligi 48 soatlik muhlat tugagach ultimatumni e'lon qilgan general bilan ish olib borishini bildirdi. Ayni paytda davlatga qarashli MENA agentligining xabar qilishicha, Misr tashqi ishlar vaziri Muhammad Muhammad Komil Amr iste'fo bergan yakshanba kuni millionlab misrliklar prezident Mursi iste'fosini talab qilib ko'chaga chiqdi. Namoyishlar boshlanganidan beri kamida 5 vazir iste'fo berishini e'lon qildi. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilar NATO kuchlariga uskunalar yetkazib bergan xorij firmasiga qarashli bazaga hujum uyushtirdi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, jangarilar baza qo'riqchilariga o't ochishdan avval bomba o'rnatilgan mashinani boshqargan xudkush bino oldida o'zini portlatib yuborgan. Kobul shahar politsiyasi boshlig'i Muhammad Ayub Salangi hujum oqibatida Nepal fuqarolari bo'lgan 2 qo'riqchi, 2 nafar tinch fuqaro bilan birga 4 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Seshanba kuni ertalab ro'y bergan xuruj uchun Taliban harakati mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Dushanba kuni Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi jangarilar qo'lidan o'tgan bir oy mobaynida 300ga yaqin politsiyachi o'ldirilganini ma'lum qildi. AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden Rossiyadan siyosiy boshpana so'radi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Albatta, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida Snowden AQShga zarar yetkazishdan voz kechgan taqdirdagina Rossiyada qolishi mumkinligini bildirdi. Iyun boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining kuzatuv dasturlariga oid maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilganidan beri Qo'shma Shtatlar rasmiylari tomonidan qidiruvga berilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Bugun dasturimizda Fransiya politsiyasi telefon erishi yuzasidan bir necha reydlar o'tkazdi. Dehlida fohishalikka majburlangan o'zbekistonlik opa-singil vataniga qayta olmayapti. Moskvada o'zbek fuqarosi zo'rlash va talon-torojda gumonlanmoqda. Demak, Fransiya politsiyasi Shveytsariya prokuraturasi so'roviga ko'ra O'zbekiston fuqarolarini o'z ichiga oluvchi tergov doirasida Fransiyada bir nechta uyda tintuv o'tkazdi. Fransiyadan olingan xabarlarga ko'ra 18-iyun kuni bu mamlakatning moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi shveytsariyalik hamkorlari bilan bir paytning o'zida bir nechta uyda reydlarni uyushtirgan. Tintuv o'tkazilgan uylar O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi mumkin deya aytilmoqda. Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni tasdiqladi.
Fransiyada o'zbekistonliklarga aloqador bir nechta uyda tintuv o'tkazilgani haqida o'tgan hafta shvetsiyalik jurnalistlarga shaxsini oshkor qilmagan manba xabar qildi. O'zbekistonliklarga doir ishda boshqa mamlakatlarda yangiliklar bor. O'tgan hafta seshanba kuni bir paytning o'zida bir nechta uyda Fransiya politsiyasi tomonidan Shveytsariya politsiyasi bilan hamkorlikda reydlar o'tkazildi. Reydlardan maqsad hujjatlarni qo'lga kiritish va balki Fransiya rasmiylari tarafidan ko'chmas mulkning hibsga olinishi bo'lgan deya yozdi anonim manba. O'tgan seshanba kuni deganda manba 18-iyunni nazarda tutayotganini anglash mumkin. Uning yana ikkinchi emailda yozishicha tergov siri bois bu tintuvlar haqida matbuotga xabar berilgani yo'q. Reydlar moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi tomonidan uyushtirilgan. Bu xabarni olgan shvetsiyalik jurnalist TT agentligi muxbiri Ola Westerbergning aytishicha anonim manba shundan keyin aloqaga chiqishni to'xtatgan. 2 hafta davomida bu xabarni sir saqlagan Shveytsariya prokuraturasi Ozodlikning qayta-qayta so'rovlaridan keyin bu ma'lumotni tasdiqladi. Shveytsariya bosh prokuraturasi matbuot vakili Janat Balmer 2-iyul kuni Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bularni ma'lum qildi.
Bizning so'rovimizga ko'ra, Fransiyada mahalliy huquq-tartibot idoralari reyd o'tkazganini tasdiqlayman. Bu reyd siz qiziqayotgan ish, ya'ni o'zbekistonliklarga aloqador tergov doirasida o'tkazildi. Bu reydga doir boshqa tafsilotlarni ochiqlamayman,
dedi Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi Ozodlik radiosiga. Janet Balmer tintuv o'tkazilgan uylar kimga tegishli ekani, reyd davomida qanday ashyoviy dalillar qo'lga kiritilgani, tintilgan ko'chmas mulk hibsga olinganmi yo'qmi, bu savollarning barchasini javobsiz qoldirdi. Fransiya politsiyasining moliyaviy jinoyatlar boshqarmasi ham mazkur ish Shveytsariya tomonidan tergov qilinayotgani vajidan Ozodlikning savollariga javob qaytarmadi. Ayni paytda Shveytsariya prokuraturasi rasmiysi o'zi ishlay degan idora tergov qilayotgan ishda O'zbekistonning 4 fuqarosi hamon gumonlanuvchi sifatida o'tayotganini qo'shimcha qildi. O'tgan yilning iyul oyida Jenevaning Lombardier bankida O'zbekistonning 2 fuqarosi katta miqdordagi pul yuvish jinoyatiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi. Coca-Cola O'zbekiston shirkati xodimlari bo'lgan Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlar ishonchli ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslardir. Bu ikkovlon oktyabr oyida garov evaziga qo'yib yuborilgan edi. Lekin ular Lombardier Sabadir bankida daxil qilmoqchi bo'lgan hisob raqamlari muzlatilgan. Bu ish doirasida Shvetsariyaning bir nechta bankida jami 640 million AQSh dollariga teng aktivlar, jumladan depozit qutichalarida katta miqdorda naqd valyuta va brilliantlar hibsga olingan. Shvetsariya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoyat ishida MTS shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedov va Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayana Avaykan ham gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. Shvetsariya prokuraturasi Fransiyadagi reydlar kimning uyida o'tkazilganini ochiqlamagan bo'lsa-da, Parijda Alisher Ergashov bosh ijrochi direktori bo'lgan firmalarga doir ko'chmas mulk borligi ma'lum. Bu firmalarning asosiy haqdori esa Gulnora Karimova ekani Fransiya shirkatlari reyestridan olingan hujjatlar bilan tasdiqlangan. Invest Studio va Invest Service Group firmalariga oid hujjatlar ostida Gulnora Karimova va Alisher Ergashovning imzolari yonma-yon turganini ko'rish mumkin. 95% Gulnora Karimovaga qarashli bu firmalar nomiga rasmiylashtirilgan uylarning biri G'arbiy Parijning eng hashamatli tumanlaridan birida joylashgan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv natijalariga ko'ra, Avenue du Maréchal Manouroy ko'chasidagi uyning bahosi 9 million yevrodan 15 million yevrogacha bo'lishi mumkin. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlariga ko'ra, Gulnora Karimovaning Parij va Fransiya janubidagi mashhur Saint-Tropez kurort shahrida bir nechta ko'chmas mulki bor. Shuningdek, bu hujjatlariga ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani, ba'zi manbalarga ko'ra esa eri ekani aytiladigan sobiq pop qo'shiqchi Rustam Madumarov nomiga Parij yaqinidagi Versal shaharchasida qasr rasmiylashtirilgan. Shvetsiyaning TT agentligi muxbiri Ola Westerbergning o'z manbalariga tayanib aytishicha, 18-iyun kungi tintuvlar Parij va Saint-Tropez'da o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Shvetsariyadan tashqari Shvetsiya prokuraturasi tergov qilayotgan jinoiy ishida ham Alisher Ergashov, Gayana Avakan va Behzod Ahmedovlar gumonlanuvchi sifatida o'tmoqda. O'tgan oy boshida esa Shvetsiyaning Teliasonera Telekom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid jinoiy ishda 4-chi gumonlanuvchi paydo bo'ldi. Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv ortidan prokuratura Stokgolm sudiga kiritgan arizadan 4-chi gumonlanuvchi Gulnora Karimova ekanini anglash mumkin.
Demak, Fransiya politsiyasi telesonara ish yuzasidan Fransiyada bir qancha reydlarni uyushtirdi. Endilikda telesonara va ortida Gulnora Karimova turgani aytilayotgan Tekilan shirkatlari o'rtasidagi hamkorlikka oid tekshiruv Fransiya hududiga ham o'tgan va yana ham chuqurlashi ehtimoli borligi aytilmoqda. Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dehliga sayohatga borgan o'zbekistonlik ikki opa-singil 5 oy davomida fohishalik qilishga majburlandi. Hozirda tutqunlikdan qochib qutulgan opa-singillar O'zbekistonga qayta olmayapti. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
O'zbekistonlik opa-singillar Hindistonga sayyoh sifatida kelib, jinsiy eksploatatsiya qurboniga aylandi. Opa-singillar vaziyatini o'rgangan The Indian Express jurnalisti Analia Bahrajayning ozodlik bilan suhbatda aytishchi, ikki ayol 5 oy davomida Janubiy Dehlida fohishalik qilishga majburlangan, keyinchalik ular bu yerdan qochib qutilgan. Hozirda ikki ayol Dehli hukumatiga qarashli yotoqxonalardan birida yashayapti. Biz ushbu yotoqxona bilan bog'langanimizda opa-singillar shifoxonaga ketganini aytishdi.
Both the sisters, their sisters, Shivana, and they have gone to the doctor, they have gone to the hospital for the medical check-up. Maybe they'll be back.
Ulardan biri homilador, ahvoli yaxshi emas. Bugun ikkalasi ham shifoxonaga ketdi, dedi yotoqxona xodimlaridan biri. The Indian Express yozishchi, opa-singillarning vaziyati bo'yicha O'zbekiston elchixonasidan yordam so'ralgan, biroq elchixona mas'ullari bu ayollar ahvolidan xabar olmagan. Opa-singillar yashayotgan yotoqxona xodimiga ko'ra, ikkala ayol ham na hindcha va na inglizcha gapira oladi. The Indian Express ma'lumotiga ko'ra, ayollar fohishalikka majburlangan payt ularning pasportlari olib qo'yilgan. Ayollar jinsiy xizmat ko'rsatishdan bosh tortgan paytda ular shafqatsiz kaltaklangan. Hozirda ayollarning hujjatlari yo'qligidan tashqari ular pulsiz, kiyim-kechaksiz, oziq-ovqatsiz qolgan. O'zbekistonning Dehlidagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayollarni O'zbekistonga qaytarish masalasi o'rganilyapti.
Elchixona opa-singillar vaziyatidan xabar olmadi deb xato ma'lumot berishgan. Biz 2 haftadan buyon bu ish bilan shug'ullanyapmiz. Hindiston Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda ishlayapmiz. Balki 10 kunlarda ular O'zbekistonga qaytishar.
Dedi elchixonaning ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda elchixona xodimi opa-singillarning hozirda qayerda va qay ahvolda ekanidan bexabarligini aytdi. Ozodlik Dehlida qolayotgan o'zbekistonlik ikki opa-singil bilan bog'liq vaziyatni o'rganishda davom etadi.
Ayni paytda Rossiyada o'zbek fuqarosi zo'rlash va talon-torojda gumonlanmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni endi Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
29-iyun kuni Moskvaning Tushino tumanida Moskva qalqoni millatchilar tashkiloti nolegal migrantlarni aniqlash reydini o'tkazdi. Moskva shahri bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi juma kuni kechki 8:30larda Janubiy Tushino tumanidagi Fabritsius ko'chasi 36-uy yonida ommaviy mushlashuv to'g'risida xabar kelib tushganini tasdiqladi. Hodisa joyiga yetib kelgan xodimlarimiz shahar jamoatchilik tashkilotlaridan birining faollari mustaqil reyd o'tkazib, yotoqxonadagi xorijliklarning yashayotgani qonuniyligini tekshirayotganini aniqlagan. Bu yerda istiqomat qilayotganlarga tekshirishni uyushtirgan bu odamlarning xatti-harakatlari yoqmagan, janjal kelib chiqqan. Politsiya xodimlari ikkala tomondagilarni taftish uchun politsiya bo'limiga olib kelgan, deyiladi Moskva politsiyasi rasmiy xabarnomasida. Biroq YouTube portalida paydo bo'lgan bu reydning videosida bir guruh maska taqib olgan taqirbosh yoshlar travmatika pistoletlari va gaz balonchalari bilan qo'rqitib, nima bo'layotganini tushunmayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlarni qo'pol tarzda tashqariga olib chiqayotgani va tergov qilayotgani tasvirlangan.
Эй, к забору иди, что ты стал? На, иди к своим, иди к своим.
Пойма. Ты сейчас, долбоёб. Что она, бля? Слабо, бля? Иди сюда, выйди, бля.
Видеода рейд өткәзәткән егетчәләрдән бернең коллыда гәңгіп қолган мұхаджирларға ұқталган пистолет. Яна бірді gaz balonchasi ko'rinadi. Baqir-chaqir davomida travmatika pistoletidan otilayotgan o'q ovozlar ham yangraydi. Videoda tasvirlangan reydni o'zini Shit Moskva, ya'ni Moskva qalqoni jamoatchilik tashkiloti vakillari deb atayotgan shaxslar noqonuniy tarzda bu yerda yashab kelayotgan muhojirlarni aniqlash va politsiyaga topshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini o'zining ВКонтакте'dagi sahifasida tushuntirish ko'ringan.
Сюда пришли, блядь, не вас бить. Ничего с вами не делать. Пришли проверить, как вы здесь живёте. Живете вы здесь на незаконных основаниях.
Biz bu yerga sizlarni urgani kelmadik. Biz qanday bu yerda yashayotganingizni tekshirgani keldik. Qonuniy yashayapsizmi yo'qmi, shuni bilgan. Hech kim sizlarni urmaydi. Biz boshliqlaringni javobgarlikka tortmoqchimiz. Xo'sh, yana kimga nima yoqmayapti? Deya tushuntirish berdi qalqonchilardan biri. Shahar politsiyasining migrantlar va tashkilot faollari o'rtasidagi ommaviy mushlashuv to'g'risidagi xabarni Moskva qalqonining rahbari Aleksey Xudyakov ham inkor etib, ozodlikka politsiyaning xabarini yolg'on deb atadi.
Убежал часть была в здании, и тогда один из, наверное, лидеров мигрантов этих их был.
Ulardan kimdir ur ularni deb baqirib qoldi. Lekin biz ularni bu ishni qilmaslikka ishontirdik. Natijada ish beruvchi kompaniyaga 322 modda asosida jinoiy ish ochildi. 35 nafar migrant Yuzhnoye Tushino politsiya bo'limiga olib kelindi. Deya telefon orqali ozodlikka intervyu berdi Aleksey Xudyakov. Bundan oldin tanqis bo'lgan Moskva qalqoni tashkiloti ayrim ma'lumotlarga ko'ra Rossiya Maladaya millatchilik Kremlparast yoshlar tashkiloti loyihasidir. Ayni paytda taqirboshlarni boshqarayotgan Xudyakov Moskvaning Manejnaya maydonida 2010-yil 11-dekabrda millatchilar ommaviy yurishlari va amon bilan to'qnashuvlarda ishtirok etgani ma'lum. Moskvada mehnat qilayotgan muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi fuqaroviy ko'mak tashkiloti vakili Irina Sheliktova ozodlik bilan suhbatda noqonuniy migrantlar ovi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar bir qancha ekanini gapiradi. Irina noqonuniy reydlarni uyushtirib muhojirlar huquqlarini poymol qilayotgan xuddi shunday Svetlaya Rus harakati rahbari Igor Mangushevni javobgarlikka tortib ko'rishga uringanini aytadi.
До рейда Мангушева мы обращались очень много куда. Начиная от АБЭПов, да, вот район.
Мангушев рейдлар бойчи, біз көп жайларға мұражат қылдик. To'g'risini aytsam, shunchaki xat jo'natish bilan ish bitmaydi. Ular javob bermaydi. Biz hatto Moskva prokuraturasiga murojaat qilganmiz. Allaqanday xato olib, shu bilan bosti-bosti bo'lib ketdi. Bilamanki, bu murojaatlarimiz yuzasidan hech qanday tekshiruv olib borilmagan, dedi Ilina Sheliktova. Fuqaro hukumat faoli so'nggi paytlarda noqonuniy migratsiyaga qarshi millatchi yoshlar va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining faollashganini bevosita shahar meri Sabyanin va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning migrantlarga qarshi chiqishlari bilan bog'ladi. Kuni kecha Moskva meri lavozimi uchun kurash boshlagan muxolifatchilar Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsovlar ham saylovoldi dasturini aynan gastarbayterlarga qarshi shiorlar asosida tuzgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, yana O'zbekistonga qaytamiz, aniqrog'i O'zbekiston paxta dalalariga. Shu kunlarda Toshkent viloyatining deyarli barcha tumanlaridagi davlat va jamoat tashkilotlarining xodimlari viloyat paxtazorlariga chopqa yo'llanmoqda. Dehqonlarning aytishicha, bu yil paxtaning avji past va kuzgi hosilning ham cho'g'i ozroq bo'lishidan xavotir bois mahalliy hokimiyatlar chopiqqa zo'r bermoqda.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l, Qibray, Qo'ychirchiq, Yuqori Chirchiq, Buka, Parkent tumanlaridagi qator davlat va jamoat tashkilotlariga bir-bir bog'langan Ozodlik muxbiri deyarli barcha tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilingani haqida ma'lumot oldi. Jumladan Yangiyo'l tumanidagi Agrobankning o'zini tanishtirmagan xodimi bir oydan ortiqroq, may oyi boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar viloyatning Qo'ychirchiq tumaniga chopiqqa borganini aytdi. Toshkent viloyatidagi bolalar mehribonlik uylaridan birining xodimi esa o'tgan yillarda ham u ishlab turgan tashkilot xodimlari paxta chopig'iga safarbar qilinganini esladi. Har yili chopiqqa yuborishadi. Bu yil ham chiqishyapti, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda mehribonlik uyining o'zining tanishtirmagan xodimi. Toshkent viloyatidagi bolalar shifoxonalaridan birining xodimi ham shu kunlarda paxta chopig'iga chiqish davom etayotganini tasdiqlar ekan, chopiqchilar uchun hamma sharoitlar yaratilganini qo'shimcha qilib o'tdi. Hammasi organizatsiya qilingan, hokimiyatdan avtobuslar berilgan, ertalab ketamiz, kechki payt kelamiz, dedi shifoxona xodimi. Ozodlik muxbiri ommaviy tarzda paxta chopig'iga safarbar qilinayotgan davlat tashkilotlarining xodimlariga chopiq uchun haq to'lanadimi degan savolni ham berdi. Qo'ychirchiq tumanidagi kasalxonalardan birining bosh shifokori bu haqdagi savolimizga javoban, nega endi chopiq uchun pul to'lanishi kerak? Axir chopiqqa chiqayotgan xodimlarning oyligi bu yoqdan ketyapti-ku, deb javob berdi. Shuningdek, Ozodlik suhbatlashgan ishchi xizmatchilar paxta chopig'iga chiqish majburiyat qilib qo'yilgani bois ayrim kunlarda yo'lkiraga yonidan pul to'lab dalaga borib kelayotganini ham aytmoqdalar. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu yilgi chopiq may oyining boshidan iyun oyining o'rtalariga qadar izchil davom etgan, ba'zi joylarda esa hanuzgacha cho'zilmoqda. Chopiqchilarning so'zlariga ko'ra, bu mavsum bu yil o'tgan yilgilarga nisbatan biroz uzoqroq davom etgan. Paxta chopig'ining uzoq davom etishi nafaqat Toshkent viloyati, balki boshqa paxtakor viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan paxtakor fermerlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxtaning rivojlanishi biroz sus ketmoqda. Bundan tashqari, yog'ingarchilik ham yaxshi bo'lgani bois, ayrim viloyatlarda paxtani yovvoyi o't bosib ketgan. Buning ortidan esa hosilning ham cho'g'i kamayishi mumkin. Shu bois ham mahalliy hokimiyatlar paxta chopig'iga zo'r berayotgani aytilmoqda. Jizzax va Samarqand viloyatidagi Ozodlik manbalarining aytishicha, may oyi davomida bu viloyatlarda ham davlat va jamoat tashkilotlarining xodimlari ommaviy tarzda chopiqqa olib chiqilgan. Hatto may oyida Jizzax viloyatida dekretda o'tirgan emizikli ayollar ham chopiqqa chiqishga majburlangani, rad etgan holda esa ayollarga bolalar uchun nafaqa pullardan mahrum qilinishi haqida ogohlantiruv berilgani kuzatilgan edi. Ma'lumki, O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning ekspluatatsiya qilinishini rad etib keladi va majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qiladi. Bu iddaosiga isbot o'laroq yillar davomida bolalar kuchi evaziga bajarib kelingan paxta chopig'i va terimi davridagi ishlar keyingi bir necha yil ichida davlat hamda jamoat tashkilotlari ishchilari hisobiga bajarilmoqda. Ammo shunga qaramasdan O'zbekistonning ayrim viloyatlarida mahalliy hokimiyatlar zo'rlovi bilan maktab o'quvchilarining paxta termiga chiqqani kuzatildi. Mustaqil manbalarning shu mazmundagi xabarlari ortidan O'zbekiston hukumati bilan muzokaralarni izchil davom ettirayotganini aytgan Xalqaro mehnat tashkiloti bu yil 1-avgust kuniga qadar o'z ekspertlarining O'zbekistonga kiritilishiga umid qilmoqda. Eslatish joiz, bu tashkilot o'z bayonotlarida O'zbekiston paxta dalalaridagi ishlarga jamoat va davlat tashkilotlari xodimlarining ommaviy safarbar qilinishi ham majburiy mehnat ko'rinishlaridan biri ekani va xalqaro huquqiy me'yorlarga zid ekanini ta'kidlab kelmoqda.
Demak, xalqaro tashkilotlar, jumladan yirik shirkatlarning bosimlari ortidan O'zbekistonda bu yil bolalar sezilarli darajada kamroq dalaga olib chiqilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Vazirlar Mahkamasining 13-may kuniga O'zbekiston Respublikasiga iste'mol tovarlari olib kirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori 1-iyuldan kuchga kirdi. Hujjatga binoan import qilinuvchi tovarlar yorliqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan o'zbek tilida yozilishi lozim endi. Muxbirimiz qaror kuchga kirgan kunning ertasiga uning qay darajada ijro etilayotgani bilan qiziqdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Hukumat qarorida tovarning bir qismi bo'lgan va uning qiymatiga kiruvchi iste'mol upakovkasida bevosita chakana savdoga tushuvchi tovarlar majburiy tartibda o'zbek tilida markirovka qilinishi lozimligi belgilab qo'yilgan edi. Toshkentdagi bir hamkorimiz Korzinka tarmog'iga qarashli magazinlardan birida bo'ldi. 20dan ortiq import tovarning yozuvlarini o'qib ko'rdim. Aksariyatida o'zbekcha yozuv bor, lekin o'zbekcha yopishtirmalar sifati juda past. O'zbekcha markirovkasi yo'qlari ham ko'p. Masalan, Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan taxta shokoladlarda, qutili konfetlarda, tarxun ichimligida, meva sharbatlarida, pampirslarda o'zbekcha yopishtirma yo'q. O'simlik moylari, kofelarda, galanteriya mahsulotlarida o'zbekcha yozuv borligini ko'rdim, dedi tinglovchimiz. Jurnalist Abdurahmon Tashanov aynan bugun sotib olgan mahsulotlarini tasvirlar ekan bunday dedi.
Mana shampun bilan gel olib kelishibdi, bunda markirovka bor, yopishtirilgan. Ishlab chiqaruvchi Procter & Gamble Moskva degan tarkibi bunaqa deb yozgan tarkibini.
Shu paytgacha shunaqa o'zbekcha ma'lumot ko'rganmisiz tovarlarda?
Bor edi. Ilgari ham ko'p narsalarda bo'lardi, lekin ayrim narsalarda bo'lmas edi. Chetdan kirib keladigan tovarlarda ishlab chiqaruvchi degan bir nima bo'lardi, keyin latinchada uni tarkibini nimalarini hammasini yozishardi.
Abdurahmon Tashanov sotuvchilar bilan ham muloqotga kirishdi va ularning aytganlaridan kelib chiqib mana bunday dedi.
Sotuvchilar bilan gaplashdim. Hozir o'sha ulgurji savdo o'sha majmualarida umuman keng tarqatiladigan o'sha haligi nima deydi muassasalarda peshtoqlarida, oynalarida shunaqangi deydi nimalar deydi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 1-iyuldan boshlab o'zbekcha markirovka qilish to'g'risidagi mahsulotni ishlab chiqarilgan sanasi, muddati, uni sifati, uni tarkibi haqidagi deydi majburiy markirovka qilish to'g'risida e'lonlar o'sha muassasalarga yopishtirilgan, oynalarga yopishtirilgan, biz qo'llarimizga ham shunaqa qog'oz bergan. Lekin ortiqcha o'sha mahsulotlarning hammasini bittalab tekshirish holati yoki bo'lmasa nalogiy tomonidan, boshqa nazorat organlari tomonidan mahsulotlarni tekshirib kelish hozircha yo'q deyapti har holda.
Vazirlar Mahkamasining 13 may kungi qarori viloyatlarda qanday ijro etilayotganiga ham qiziqdik. Bu ishda bizga Jizzaxlik Ma'murjon Azimov yordam berdi.
Men birinchi avtomobildagi ishtirok qismlar shu magazinga kirdim. Chunki unda erda ham shu Rossiyadan va boshqa davlatlardan tovarlar kirib keladi. Shu yerga savol berdim. Mana shu vazirga kirib kelgan tovarlarda o'zbek tili yorlig'i bilan kirib kelyaptimi degan savolni bergandim. Ular aytdiki, ha dedi. Bu o'sha buni dedi bizdan talab qilganlarga 5 yil bo'lyapti dedi. Lekin tovarlagandi, hozir ko'p tovarlagandi o'sha Rostamoshkadan o'tgandan keyin o'tgan paytlarda shu o'zbek tilida yorliq yopishtirilib o'tizilyapti. Keyin o'sha yorliqlarni ham ko'rdim, haqiqatdan bir kichiroqni o'q qog'ozda o'zbek tilida to'liq yozilgan, hali yopishtirilgan. Undan keyin mana bu xo'jalik mollari magazinlariga kirdim. Rostamoshkadan o'tgan, lekin o'sha yorliqni biz yopishtirmaganmiz, biz so'ramaganmiz, ular ham bermagan. Lekin biz so'rasak, o'sha ustiga o'zbek tilida yozilgan yorliqlar ham yopishtiriladi. Lekin bizda hozir ko'p tovarlarimizda bir narsa yozilmagan, yopishtirilmagan degan javobdi berdi.
Jizzaxdan Ma'murjon Azimov edi. Vazirlar Mahkamasining 13 may kungi qarori bir qarashda davlat tilini rivojlantirish maqsadida qabul qilingandek ko'rinadi. Lekin mazkur hujjatning davlat tili muhofazasiga mutlaqo aloqasi yo'qligi uning so'z boshisidan aniq ko'rinib turibdi. Unda aytilishicha, mazkur qaror prezident Karimovning mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobat bardoshliligini yanada oshirish va tovarlarni respublikaga noqonuniy olib kirishga qarshi kurashni kuchaytirish to'g'risida 2013 yil 29 yanvardagi qarorini bajarish yuzasidan qabul qilingan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Fransiya politsiyasi telefonlar ish yuzasidan bir necha reydlar uyushtirdi. Reydlar doirasida Gulnora Karimovaning Parijdagi qimmatbaho kvartirasi va Rivera sohildagi uylari ham tintuv qilingani aytilmoqda. Dehliga sayohatga borgan o'zbekistonlik ikki opa-singil 5 oy davomida fohishalik qilishga majburlandi. Hozirda tutqunlikda qolib kelayotgan va qochgan bu opa-singillar O'zbekistonga qayta olinayotganliklarini aytishmoqda. Toshkent Bishkek bilan chegara buzuvchilarga qarshi qurol qo'llamaslik yuzasidan kelisha olmadi. O'zbekiston Qozoq Qirg'izistondan bo'lgan chegara buzuvchilarga nisbatan qurol qo'llamaslik to'g'risidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortgan. Misr prezidenti harbiylar ultimatumini rad qildi. AQSh prezidenti Barak Obama misrlik hamkasbi Muhammad Mursiyni mamlakatda avj olib borayotgan siyosiy bo'hron xususida tashvishlanayotganini namoyish qilishga chaqirdi. Kobulda NATOga doir bazaga hujum qilindi. Afg'oniston poytaxti Kobulda jangarilar NATO kuchlariga uskunalar yetkazib bergan xorij firmasiga qarashli bazaga hujum uyushtirgan. Ozodlik to'lqinlarida endi dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Vazirlar Mahkamasi nashri Pravda Vostok gazetasining 2-iyul sonida e'lon qilgan maqolasida kollejlar o'quvchilari davomatiga oid o'z tashvishlarini bildirdi. Rashidjon Qodirov o'z maqolasida kollejlar va akademik litseylar o'quvchilarining dars qoldirishi sabablarini tahlil qildi. Bosh prokuror sanab o'tgan sabablar orasida negadir mehnat migratsiyasi tilga olinmadi. Prokurorning maqolasi mazmuni bilan tanishing.
Rashidjon Qodirovning maqolasi umumiy o'rta va o'rta maxsus professional ta'limning majburiyligi barcha mol yosh avlodni tarbiyalashning muhim sharti degan vazni og'ir sarlavha ostida berilgan. Maqola O'zbekistonda shakllangan taomilga ko'ra, mamlakat rahbari Islom Karimov rahbarligida amalga oshirilayotgan buyuk bunyodkorlik ishlari ta'rifi bilan boshlanadi. Muallif ko'zlagan maqsadi bayoniga o'tgunicha maqola yarimlaydi. Maqsad esa kollejlardagi davomat doimiy nazorat ostida bo'lishi lozimligini uqtirishdir. Bosh prokuror asosiy mavzuga o'tish uchun mana bu pozitiv ma'lumotni ko'prik qiladi. 2000 yilga qiyoslaganda 2012 yili voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilik 30.5%ga qisqardi. Prokurorga ko'ra, voyaga yetmaganlar orasidagi jinoyatchilik kamaydi-yu, lekin kerakli nazorat yo'qligi natijasida voyaga yetmaganlarning o'quv yurtlarida darslarga qatnashmayotgani tabiiy tashvish uyg'otmoqda. Deb yozdi prokuror. Qodirovning yozishicha 12-13 o'quv yilida kollejlar va akademik litseylarning 5000 dan ziyod o'quvchisi sistematik tarzda dars qoldirgan. Maqola muallifi fikricha, davomatdagi bunday uzilishlarning ikki asosiy sababi bor. A. O'quv yurtlari rahbariyatining jinoyatkorona harakatlari va B. ota-onalar va boshqa mas'ul shaxslarning jinoyatga tenglashuvchi loqaydligi. Bosh prokurorning xabar qilishicha, so'nggi 2 yil va joriy yilning 5 oyi davomida mamlakat bo'ylab ta'lim sohasining 2000 xodimi o'quvchilar davomatini nazorat qilmagani uchun intizomiy javobgarlikka tortilgan. Yana bir ma'lumot, 2012-13 o'quv yilida 2114 o'quvchi erga tekkan, ulardan 944 nafari darsga kelmay qo'ygan. Xullas, bosh prokurorning maqolasida raqamlar ko'p. Faqat kollej o'quvchilaridan necha yuz yoki necha ming nafari Rossiyada yurgani to'g'risida va umuman mehnat migratsiyasining davomatga ta'siri to'g'risida bir so'z ham aytilmagan. Va xolanki, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aytishicha, kollej yoshidagi o'zbekistonlik bolalarni Rossiyaning har shahrida uchratish mumkin. Bu fikr Rossiyaning turli shaharlarida ishlovchi bir necha o'zbekistonlik bilan savol-javobimizdan paydo bo'ldi.
Siz ishlab turgan joyda kollej yoshidagi bolalar ham bormi, o'zbekistonlik bolalar ishlayotgan?
Kollej bolalar ham bor.
Nima ish qilishadi ular?
Endi har xil ishlaydi. Любой bitta ishga, unaqasiga ham bor, nima deydi uni, guruchchikka ham ishlaydi.
Kollej yoshidagi bolalar yozda kelishadimi yoki kollejda o'qish davom etayotgan vaqtda ham Rossiyada yurishadimi?
Lekin bilmadim, qachon kelgan, nima so'raganim ham yo'q daje. Ma'lumda yosh bolalar hammasi.
Tulada ishlaydigan yana bir mehnat migrantining aytishicha, Rossiyada o'zbekistonlik maktab o'quvchilarini ham uchratish mumkin.
Maktab o'quvchilari ham daje mana shu yerda. Ko'chada yurganingizdan keyin barib ko'rasiz. Oilaviy kelganlar bor, bolalari bilan. O'sha uchun bozorga ota-onasi bozorga savdo qiladi, bolalari o'sha yerga keyin kerakka sotadi.
U bolalar o'qiydimi? O'sha Rossiya maktabida pirojki sotishdan ortib vaqt topib maktabga boradimi? Yo O'zbekistonda ham o'qimaydi, Rossiyada ham o'qimaydi, shunday yurishibdimi?
Unisini bir narsa deyolmayman. Atay shu bozorda ko'rganman, endi ota-onasi bozor savdo qiladi. Bolalari shu aynalib yurishadi.
Suhbatdoshlarimiz aytayotgan, lekin bosh prokuror o'z maqolasida negadir tilga olmagan hodisa, voyaga yetmaganlarning Rossiyaga ish izlab ketishining ko'lami naqadar katta ekanligini, kollejga kirayotgan yoshlarning o'qishni tashlab xorijga ishga ketishining oldini olishga mahalla qo'mitalari jalb etilgani ham yorqin dalildir. Buxorodagi kollejlardan birining rahbariga ko'ra, kafolat xati bergan shaxs kollej o'quvchisining o'qishini tugatguncha Rossiyaga ketib qolmasligini ta'minlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, navbat endi erkin mikrofon eshitirishiga. Tinglovchilarning fikr-mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Dastlabki tinglovchimiz Moskvadan Bahodir. Bahodirning aytishicha, uning do'sti Rossiyada pasportini oldirib qo'ygan va 1.5 yildan buyon O'zbekistonga qayta olmayapti.
Moskvada do'stim bor edi, o'sha yaqinda shu Rossiyani
O'zbekiston Rossiyadagi mana bu elchixonasiga borgan ekan, o'sha yerda 1 yil, 1 yarim yildan beri muammolarga duch kelganini, o'shanga menga aytib bergani uchun men sizlarga o'shani
qanaqa muammo?
O'sha o'zi misol uchun O'zbekistonga qayta olmayapti shu bola 1 yarim yildan beri u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, qayta olmayapti O'zbekistonga.
Xo'p, nimaga qayta olmayapti?
Mana o'sha pasportini oldirib qo'yganda bo'ldi, oldin ishlagan joyda o'sha o'zbekistonlik bolalar bilan kelgan, olib kelgan bola ish qilib nima bo'lgan orasida pasportini olib qo'ygan u bola.
Pasportini?
Pasportini, o'sha pasportini olib qo'ygan zo'ravonlik bilan. Endi bu bola o'zini vataniga qaytish uchun shu Rossiyani, Rossiyadagi posolstvoga, O'zbekiston elchixonasiga murojaatlari hech qanaqa samara bermayapti. 1.5 yildan beri murojaat qiladi, hech qanaqa samara yo'q. Har xil bahona. Unaqa hujjat kerak, bunaqa hujjat kerak, zapros berish kerak, zaprosni posolstvoni o'zi berish kerak, misol o'sha pasportni stolga o'sha posolstvoni o'zi zapros berish kerak.
Endi zo'ravonlik bilan olib qo'ydi deyapsiz, o'sha zo'ravonlik bilan olib qo'ygan bo'lsa politsiyaga shikoyat qilmaydimi o'sha bolani ustidan?
Endi mana bitta muhim joyini aytib o'tmadim, bu misol uchun o'sha xazinani chaqirgan paytda bu unga tushuntirganki o'g'irlikka kelgan, o'qigan, bu qilgan rosa urib do'poslagandan keyin bu bolani o'sha xo'jayinni dachasini ichiga olib kirib qo'liga har baloni berib qo'yib suratlarga olishgan ekan. Oynani oldiga olib borib qo'ydi, eshikni oldiga olib borib qo'yib suratlarga olib, mana biron joyga bir narsa desang politsiyaga boramiz, politsiyada sani shu o'g'irlikni ayblab sani qamatib yuboramiz deb qo'rqitib bunga ishlatgan, qo'rqitishgan bu bolani. Suratlarga olgan o'sha yerda o'zida qo'liga pichoq berib qo'yib suratlarga olgan.
Shuni politsiyaga yuborgani qo'rqyaptimi?
O'shaning uchun bu bola politsiyaga bormagan, man ertaga shikoyat qilsam man gastrobaytirni gapiga ishonadimi yo ruscha gapiga ishonadimi deb qo'rqib bormagan bu. Misol uchun bu politsiya misol uchun chetdan kelgan odamni gapiga ishonarmidi aka? O'sha o'zini odamiga, o'zini o'sha rus fuqarosiga ishonadi-da.
Endi shuni O'zbekiston elchixonasiga tushuntirdim shunaqa vaziyat borligini.
Endi o'sha narsani O'zbekistonga tushuntirgan ekan, bitta odamni ismini aytdi, bilmay Aziz bir narsa edi. Aziz dedimi, yana kimdir xabarimda, anig'ini bilmayman. Borib o'sha aytgan ekan, aytdi, "Cho'qib beribdi, sen palon yetib keldingmi?" dedi. Nima, ochingdan o'lib ketyapsanmi? Nimaga o'tdi ish yo'q ekanmi? Nima bo'qib yetib kelding bo'tga? Balo bor ekanmi?" dedi. Ajab bo'pti, shunaqa bo'ladi. Bu shunaqa qo'pol muomalalar qilgandi u bolaga.
U endi nima qilmoqchi?
O'sha nima qilishni bilmayapti endi. Posolstvoga borsa, o'tgan hech qanaqa bir yildan beri hech qanaqa bir natija bo'lmayapti. Politsiyaga boraman, jalba qilaman, bir tomondan bunaqa muammosi bor. Suratga olgan uni misol qo'liga har balo pichoqlarni berib, bir o'sha dachani o'zini suratlarga olib qo'ygan. Bo'lti o'sha O'zbekistondan olib kelgan odamni o'zini yurtdoshini mana shunaqa qilib, misol uchun o'rislarni oldida sharmanda qilyaptida hozir.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yozda qanday dam olmoqchisiz? Bu mavzu Ozodlik onlayn eshitirishida tortishiladi. Demak, Ozodlik onlayn eshitirishini takror taqdim etamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Qachon dam olar ekanmiz deb bugungi dasturni boshlaymiz. Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi har doimgidek 24 soat yiliga 12 oy Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilari dushanba 21:05 va bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Assalomu alaykum yana bir bor.
Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi muloqotimizda ishtirok etish uchun hoziroq Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Twitter, Facebook, Odnoklassnikida ham bu mavzu yuzasidan borayotgan mulohazalarga qo'shilishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonliklar bu yil yozda qanday dam olmoqdalar? Xususan
siz qanday dam olayapsiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Hamkasbim Alisher aytmoqchi, bu mavzu bizning o'zimizga ham tegishli.
Albatta.
Dam olish rejalarimiz.
Sizni hozir o'qishingizni eshitib, o'zim
dam olishga muhtoj bo'lib qoldim.
Dam olishga muhtoj bo'lganingizni sezib qoldim. Demak, bizni bugun qiziqtiradigan savollar: sizningcha jazirama yoz kunlarida o'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Chorvoqda dam olayotganlar kimlar? U Turkiyaga, Dubayga uchayotganlar kimlar? Agar hozir uchayotgan bo'lsa, hukumat maqtayotgan omborxonaga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida
oromgohga, Alisher, oromgohga.
Maqtayotgan oromgohga.
Omborxonaga.
Baribir suv omborlarida o'shalar, hammasi. Transport, demak, hukumat maqtayotgan oromgohlarga bolasini jo'natib, o'zi esa jamoat transportida kuyib pishib ishga qatnayotganlar ham bormi?
Umuman dam olish nimaligini bilmaydiganlar kim? Yozda ham, qishda ham, kuzda ham, bahorda ham dalada ishlayotganlar kimu ularning dam olishi qanday bo'ladi? Har yoz dam olishga borish, u yoq bu yoqqa sayohat qilish bugun o'zbekistonliklar hayotining ajralmas bir qismiga aylandimi yoki bu hali ham jamiyatning faqatgina kichik bir qatlamiga xos an'anami?
Demak, dasturimizni har doimgidek eslataman. Demak, o'zimizni internet saytimizda www.ozodlik.org saytida hamda smartfonlarda, ayniqsa Samsung Galaxy, iPhone, iPadlarda eshitsangiz bo'ladi. Jonli efirda, shuningdek, bizni Facebook va Odnoklassniki sahifalarimizda ham bemalol eshitishingiz mumkin.
Ayni paytda YouTube'dan.
YouTube, albatta, YouTube esdan chiqmasin. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lsangiz, doimo YouTube'ga qo'yiladigan barcha Ozodlik onlayn dasturlari va kundalik eshitirishlarimizni o'sha eshitib borasiz.
Demak, bugungi dasturimizda ko'tarilgan mavzuni yoritishda bizga O'zbekistondan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda Xorazmdan Adela opa yordam beradilar. O'zbekistonliklar qanday dam olmoqdalar? Bugungi mavzuimiz ana shu. Bu oddiy, kundalik, insoniy bir hayotga taalluqli bu savol atrofidagi mulohazalaringizni bildirish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Ozod Skype – ozodlik onlayn jonli muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq Ozod Skype va ozodlik onlayn Skype manzillarimizga chiqib, biz bilan jonli muloqotda bevosita ishtirok eting. O'zbekistonliklar, xususan siz bu yil yozda qanday dam olayapsiz yoki qanday dam olishni rejalayapsiz? Umuman shunday rejangiz bormi? Bugun ana shu haqida suhbatlashamiz. Adela opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xush kelibsiz bizning suhbatimizga. Mana sizdan boshlasak, bugun oxirgi marta qachon dam oldingiz?
Oxirgi marta yaqinda mana Yevropaga borib kelganman, qizimnikiga.
Ha, demak dam olish bo'ldi sizda. Bizdan farqli o'laroq. Xo'p, bugun mana sizga o'xshab Yevropaga dam olishga chiqishga imkon yetadigan o'zbekistonliklar ko'pmi?
Так, теперь я буду говорить на русском. Йо,
ил имкони бўлса дела ўзбекча, марҳамат. Қисқа бўлса ҳам.
Йо, фақат ман Хоразм регионини биламан, конкретно Ургент шаҳрини. Биринчидан ҳама жойда янада йиқитиш бўляпти. Ҳама турар жойларни йиқитватти. Ўшан учун бизани аҳолимиз фақат нима билан банд?
Qurilish
uy joy masalasi bilan band. Keyin
dam olish rejada yo'q demak.
Yo'q. Но это надо просто видеть своими глазами. Вот. И нима наличка пул yo'q.
Nalikda.
Dam olish uchun naqd pul kerakmi? Adil opa, masalan, tur firmalarga borib, mana shu dam olishni plastik kartochkalar bilan uyushtirish mumkin emasmi?
Endi, masalan, tur firmaga borish uchun katta pul kerak. To'g'rimi? Masalan, 200-300 mingga kichkim никакой турагентство не даст за такие деньги путевку.
Ammo siz xorijga chiqish haqida gapiryapsiz. O'zbekiston ichkarisida-chi? Masalan, Adil opa, guruhlarga bo'laylik. O'zbekistonda, O'zbekiston ichkarisida dam oladigan joylar bormi? Bo'lsa, ular qayerda? Qayerda?
Bor. Mana bu Xumsan deydi, Chatkal deydi, keyin ana u Farg'ona.
Toshkent viloyati, Farg'ona demak.
Ha, bor, bor.
Bu o'sha Voha tarafda ham mashhurmi bu joylar, o'sha Xorazmda?
Farg'onada ham bor. Вот я сама там была когда-то в 2003 году. В Чемьоне я была. Xorazmda, Xonkada bor, Xankentskiy rayon deyishadi. Там тоже дом отдыха есть. Но опять-таки, вы меня извините, все упирается в материальную базу. Если материальная база отсутствует, какой человек, какой гражданин поедет куда-то отдыхать? Потому что по-любому у человека в кармане должна быть какая-то наличность. Потому что наш Узбекистан, он не готов везде к карточной системе. В этом я и сама лично убедилась. Вот я по-русски хорошо говорю, а по-узбекски я затрудняюсь.
Рахмат, рахмат, Адил опа, яна агар имкон бўлса биз билан суҳбатда қолинг, мана ҳозир суҳбатимизга бевосита қўшилаётган оддий ўзбекистонликлардан сўрамоқчимиз. Улар қандай дам олишяпти? Уларнинг режаси қандай, Алишер?
Элдор биз билан алоқада. Элдор, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Қайердан, қайердан қўнгироқ қиляпсиз?
Дам олишдан телефон қиляпсизми ё меҳнат жойдан?
Uydan telefon qilyapman.
Uydan, O'zbekiston ichkarisimi?
Ufadan, Bashkiriya.
Ha, Ufa, uyingiz Bashkiriyada. Doimiy muqim yashash joyingiz Bashqirdiston demak.
Da, da, shunaqa.
Qancha bo'ldi endi? Necha yildan beri u yerdasiz?
Da, 2006-dan beri.
Ha, demak, 6-7 yil bo'lib qopti. Mana sizni shaxsan sizning hayotingizda dam olish degan tushuncha nimani anglatadi? Xususan yozda dam olish.
Da. Dam olish endi qanday, har xil bo'ladi dam olish hamma uchun.
Yo, bormi shunaqa, masalan, hammamiz kalendar qilamiz, hammamiz reja qilamiz. Bormi shu kalendari bir qismga aylanganmi?
Meni o'zimi nimadan bo'ladi? Lichni o'zimi interesim bor edi. Так, bu yil dam olgani chiqmoqchi edi shu Turkiyagami, qatar biror joyga chet elgada. Biz o'zi ayolim bilan, xotinim bilan, grajdanin O'zbekistona, pasportimiz O'zbekistonniki. O'zimizdan u kim Farg'onada yashaydi, kim Samarqandda yashaydi, shu Ablastoy Avirdan pechat
bo'ladik. Chiqish vizasi.
Ha, ha. Shunaqa bizda shunaqamiz yo'q chiqish uchun. Shuning uchun obligatorli O'zbekistonga borib kelish kerakmi, yo'lma qilish kerak.
Chiqish vizasi, chiqish vizasi muddati o'tgan bo'lsa, demak siz hech qayerga chiqa olmaysiz.
Men pasportga telefon qildim kecha Moskvaga. Telefon qilib so'radim, yo'q, faqat O'zbekistondan qilinadi. Shu O'zbekistonga telefon qildim. O'zbekistonga telefon qilsam, yo'q, Moskvadan pasportdan o'tib bo'laveradi shuni, shu chiqish, xorijga chiqish, kirish, ana ruxsatnomasi nima deyiladi?
Chiqish vizasi.
Ha, ha. Так, endi O'zbekistonda yashaganimizda hali O'zbekistonda dam olish, O'zbekistonga chet elga dam oladigan niyatlar qilish yoshda bo'lmaganmiz, kichkina bo'lganmiz.
Endi dam olmoqchi bo'lyapsizu, lekin mana shunaqa byurokratik to'siqlar demak sizga imkon bermayapti. O'zi oxirgi marta qachon dam olgansiz? Qanaqa dam olgansiz?
Oxirgi marta endi har subota va voskresenye shu o'zimizda dam olamiz.
Ishga bormasdan uyda qolish dam olish.
Da, da, da.
Demak, unaqangi har yil, masalan, bir yil davomida yig'ilgan haligi charchoq, stressdan bir qutulish uchun ham, nima deydi, psixologik, ham jismonan degan ma'noda u yoq bu yoqqa borish hali sizning hayotingiz bir tarkibiy qismga aylanmagan-a?
Yo'q, endi
sababi nima? Iqtisodiymi, moliyaviymi? Qanaqa sabab?
Endi iqtisodiy ham, moliyaviy ham hamma tomondan, chunki O'zbekistonda yashaganimizda yosh bo'lganmiz, bu yoqqa kelib endi hamma qiynaladi-ku, sirozi yaxshi bo'lib ketdi, hamma yo'li qiyinchilik bo'ladi. Endi mana dam oladigan iqtisodiy tomondan ham, oilaviy, moliyaviy hamma tomondan sharoitimiz nima desam bo'ladi.
Bo'lganda endi byurokratik to'siq chiqyapti.
Ha, Moskvaga telefon qilsam O'zbekistonga boring deyapti, O'zbekistonga telefon qilsam Moskvaga boring farqi.
Rahmat sizga Eldor, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Mana hozir biz bilan suhbatda O'zbekistondan jurnalist Abdurahmon Tashanov qo'shildi. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Zamira opa.
Demak, o'zbekistonliklar o'zi dam olaman degan taqdirda ham qanchalik erkin ekanligini o'zi bir oldin tasavvur qilib olish kerak shekilli. O'sha iqtisodiy jihatdan qanchalik hali qarichi keng, iqtisodiy jihatdan qanchalik qarichi keng u haligi pasport masalasida, bunaqa byurokratik masalalarda qanchalik erkin. Bu masalada bir qaror berish bu jarayonida.
Endi bilasizmi, Zamira opa, dam olish tushunchasi juda ham o'zingiz aytganda juda keng. Mana men hozir o'ylab turib nima qildimki, mana masalan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasini kurortlar boshqarmasi bor. Yaqinda bir masala bo'yicha, ish bo'yicha men mana shu federatsiyaga bordim. Federatsiyaga bordim va o'sha yerdagi bir ahvol bilan tanishdim va bundan tashqari o'sha yerdagi narxlari bilan qiziqdim. Hozir o'rtacha masalan kurortlarda 24 kunlik kurort dam olish zonalarini narxlari bu hozir 300-400 dollar atrofidagi mablag'larni tashkil qilyapti.
Endi bu O'zbekiston ichkarisidan?
Albatta, albatta.
O'zbekiston
ichkarisidan. Mana masalan aytaylik, Qumson yoki bo'lmasa o'sha mana G'azalgan tepasidagi, Bo'stonliqdagi bir qancha nimalar bu 24 kunga bu 800 ming, 1 milliongacha nimalarni narxlarni tashkil qilyapti. Endi bu degani bu masalan o'rtacha bitta dam oluvchini bir salkam 2 oylik mablag'i o'rtacha masalan topish tutish nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak. Hali endi bundan tashqari nima ham bor? Mana masalan puli ko'plar ham bor, nimalar ham bor. O'ziga yarasha to'q odamlar ham bor. Ular o'sha qo'sha qilib o'sha eng nima deydi, prestijli kurortlarni nimalar yo'llanmalarini ham nima qilib qo'yishgan, olib qo'yishgan.
Bu kurort O'zbekiston ichkarisini nazarda tutyapsiz?
Ha, O'zbekiston ichkarisini. Ha, endi tashqarisida ham mana masalan o'sha tur firmalarini juda ham haligi bozori hozir rivojlanib qolgan. Hamma har qadamda o'sha Antaliyaga, Bodrumga yoki boshqa bir joylarga, hatto Chexiyani bir haligi dam olish zonalari bor ekan, o'shalarga bevosita o'sha Karlovari boshqa bevosita shunaqangi nimalar bor.
Abdurahmon aka, mana yaqinda o'tgan haftada jurnalistlar kuni bo'ldi O'zbekistonda. Sizga o'xshagan jurnalistlar qayerga borib dam olishadi? O'zingiz qishloqqa borasiz.
O'z oxirgi marta qachon dam oldingiz siz ham Abdurahmon?
Men oxirgi marta dam olganim may oyining oxirida kompyuterim buzilib qoldi. Shuni munosabat bilan majburiy bir hafta dam oldim.
Nima degani o'zi, Abdurahmon, bir oydinlik kiritaylik. Dam olish, ko'pchilik dam oldim deganda choyxonaga chiqib bir o'rtoqlari bilan osh qilish, palov qilishni tushunadi. Kimdir masalan bir kunga bo'lsa ham o'sha tashqariga chorvoqqami, qayergadir ko'lgami, daryoga ham borib kelishni tushunadi. Boshqa nima deydik? Kengroq dam olish tushunchasi masalan ishdan, kundalik hayot tarzingizdan biroz uzoqlashib uzoqroqqa borib nima deydi, bir kapitalni dam olish, o'sha yo plyajga borib yo bir toqqa chiqib, mana shu tushunchani o'ziga bir oydinlik kirsak, o'zi o'zbeklar mentalitetida manimcha bir choyxonaga borib bitta osh qilishi o'zi dam olish deb tushuniladi shekilli.
Albatta, endi bu haqida gapirilsa juda ham uzoq gapiriladi, lekin keyingi paytlarda ayniqsa mana shu ozodlik bir hafta oldin mana shu dam olish mavzusi haqida onlayn qilamiz deb e'lon qilgandan keyin o'zimga yarasha bir kuzatuvlar olib bordim va o'tgan kuni chorvoqqa borib o'sha chorvoqdagi holatni ham ko'rib keldim. Hali u qiz cho'kib ketdi deb ozodlik ham xabar bergan bu haqida. O'shandan keyin u yerdagi o'sha sharoitlarni ham juda yomon qilib tashlashgan, ya'ni xavfsizlik choralarini kuchaytirib uncha-muncha deydi narsalarni odamlarni qo'ymasdan, boshqa qilmasdan juda ham qisqartirib yuborgan. Ilgarilar bevosita o'sha yerlarda erkin yurib qanaqadir cho'milib boshqa qilib kelish imkoniyati bor edi, bu imkoniyatlar ham qisqartirilgan.
Nima bo'lyapti hozir? Masalan men oilam bilan chiqib o'sha ko'lli bo'yida borib bir piknik qilmoqchiman yo bir dam olib kelmoqchiman, bora olmaymanmi hozir?
Yo'q, bora olmaysiz. Bora olmaysiz, sababi men o'sha oilam bilan o'zim chorvoqqa borgan kunimiz o'sha nimani oldiga, ya'ni suv tomonga tushirishmadi, ya'ni devorlar bilan hozir o'rab qo'yishgan, go'yoki bir nimadir ketayotganmish. Biz borgan kuni qanaqadir Karimov keldi dedimi, nimadir bo'ldi, shu xavfsizlik choralari haqiqatan kuchaytirilgan ekan, o'sha qo'yishmadi pastga, lekin yuqoridagi tog'larga
yovvoyi haligi nima deydi, nima joylarga chiqib, endi o'zimizcha bolalar bilan o'tirib, qanaqadir bir piknik qilib keldik. Lekin ommaviy, masalan, o'tgan yillardagidek odamlarni bir dam olayotganini, cho'milayotganini ko'rmaysiz. Chunki o'sha yerda o'tgan yilda juda ko'p ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Juda ko'p falokatlar sodir bo'ldi. Ya'ni ko'plar suvga cho'kdi, boshqa ularning ichida haligi O'zbekiston chempionlari bor edi. O'sha munosabati bilan hozir chorvoqda
demak, odamlarni suvda cho'kib bo'lmasligini to'xtatish yo'li ularni suvga yaqinlashtirmaslik bo'lib qolyapti. Juda ajoyib, juda ajoyib falsafa.
O'zi Abdurahmon aka, biz o'tgan ikki haftalar davomida aynan Chorvoq va Toshkent dengizida o'tkazilayotgan reydlar haqida xabar bergan edik, agar xabaringiz bo'lsa, va u yerda ayni orqalariga antiterror deb yozilgan guruhlar, maskalilar terrorizmga qarshi qanaqadir kampaniyalar o'tkazganligi, qanaqadir fohishalikka va buzg'unchilikka, narkotiklarga qarshi bir harakat qilishayotgan edi. Qani mana shu lavhalardan bir eshitilikda keyin muhokama qilaylik. Rostdan ham bizni dam olish joylarimizda shunaqa fohishalik hammayoq tarqab, shunchalik antiterror kuchlarini tashlashga loyiqmi?
WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali 17-iyun kuni Ozodlik bilan bog'langan bir-biridan mustaqil bir necha manba yakshanba, dushanba kunlari Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlari va umumiy ovqatlanish muassasalarida reyd o'tkazilganini xabar qildi. Suratlar ilova qilingan xabarlarda aytilishicha, reydlarda kuch ishlatar tuzilmalari aksil terror bo'linmalarining yuziga niqob taqqan maxsus guruhi bilan Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi hamda soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etgan.
Jumladan WhatsApp orqali Ozodlik Chirchiq tumanida dushanba kunidan beri qora niqobli guruh yordamida o'tkazilayotgan tekshiruvlarda viloyat hokimiyati, prokuratura, soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirok etmoqda. O'rta Chirchiqning Tuyabog'i suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi yon atrofidagi hamda To'ytepa shaharchasidagi restoran va kafelar, dam olish maskanlari yoppasiga yopib qo'yilgan deya xabar qildi Ozodlik manbalaridan biri. Shaxsi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Tuyabog'izliklardan birining aytishicha, qora niqobli guruh avtobuslarda yurib, dam olish maskanlarini kutilmaganda bosishmoqda.
Kecha men o'zim ko'rdim, bitta avtobus, bitta UAZ mashinada kelishgandi. O'shalar haliga GAINI mashinasida u yerdan gapga borishib, dam etdi paydo bo'lishadi, dam betda paydo bo'lishadi. Mashina qilib o'sha xususiy mashinalarga ancha-muncha terrorga o'xshagan narsa bo'ldi. Hissasi mashina odamlar ancha-muncha qiynalib qoldi. Mashinalar yo'q ko'chada, issiqda qolib ketishdi odamlar, o'zim ko'zimdan ko'rdim.
Suhbatdoshimizning yana aytishicha, reyd o'tkazayotgan guruh Toshkent dengiziga dam olgani kelgan fuqarolarga nisbatan ham qo'pol munosabat qilmoqda.
Qora kiyimdagilar 24-iyun kuni mana shu O'rta Chirchiq tumaniga kelishgan. Haliga xususiy mashinalarga ancha-muncha ta'zir o'tkazishgan. O'sha bir 3-4tasini urgan ekan ular, bo'ysunmaganmi, nima bo'lgan. Undan tashqari Toshkent dengizi atrofida qo'yilgan so'rlar bor, sindirib tashlashibdi,
deydi suhbatdoshimiz. Toshkent dengizi atrofida joylashgan xususiy dam olish maskanlaridan birining xodimi ham tekshiruv o'tkazilayotganini tasdiqlab, hozir hamma joyni berkitib qo'yishdi, dam olgani kelgan fuqarolar ortga qaytib ketmoqda, deya ta'kidladi. Uning aytishicha, O'rta Chirchiqdagi dam olish maskanlari va restoranlar qachon qayta ochilishi hozircha noma'lum. O'zmetronom internet nashrining yozishicha, To'ytepada qora niqoblilar reydlari yakshanba kuni o'tkazilgan. Toshkent viloyatiga yangi hokim etib tayinlangan Ahmad Usmonov tashabbusi bilan o'tkazilgan reydlar davomida xususiy do'konlardan mollar olib chiqib ketilgan, deya yozdi O'zmetronom. Tuyabog'izlik manbamiz ham reydlar Toshkent viloyatining yangi hokimi buyrug'i bilan o'tkazilmoqda va yana bir hafta davom etishi mumkin, deya ma'lum qildi.
Ozodlik onlayn, o'zbekistonliklar bu yil yozda qayerda dam olayotir, siz qayerda dam oldingiz yoki olasiz? Mana hozirgina eshitganimiz lavhalardan bu Ozodlikning hafta davomida hozirlagan xabarlari edi. Ko'rinib turibdiki, O'zbekistondagi rasmiy idoralar, bu Milliy xavfsizlik, aftidan Ichki ishlar vazirligi, ayni saratonda o'zbekistonliklar mamlakat ichkarisida vizasiz va boshqa turli byurokratik to'siqlarsiz borishi mumkin bo'lgan juda kam sonli joylardan biri, o'sha Toshkent viloyatining Chorvoq hududi, Bo'stonliq va boshqa joylarda juda kuchli reydlar o'tkazmoqdalar va shu orqali o'zbekistonliklarni o'z mamlakatining hozirgi saratonda bir ozgina salqinlab kelish mumkin bo'lgan joylarda dam olishdan mahrum qilmoqdalar. Abdurahmon, siz mana kechagina borib shu
Abdurahmon akani birozga yo'qotib qo'ydik hozir.
Abdurahmon hozirgina shu vaziyatni yana o'z ko'zi bilan ko'rib kelganini hamon yopib qolayotganini aytdi. Balki suhbatdoshlarimiz orasida mana shunaqangi vaziyatda nimaga bunaqa bo'lyapti degan savol juda ko'pchilikni qiziqtiryapti.
Demak, biz bilan aloqada tinglovchimiz Samandar ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum Samandar.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana hozirgina eshitgan bo'lsangiz, O'zbekistonda qora maskanlar, aksil terror guruhlari endi dam olish maskanlarini bosyapti va bu aynan O'zbekistonda saraton avjiga chiqqan, issiq 40 dan oshgan bir paytda ro'y beryapti.
Demak, Ozodlik onlayn davomini kengaytirishimizda tinglaysiz. Eslataman, Ozodlik onlaynda bugungi mavzu dam olasiz qayerda? Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda, xabarlar tafsiloti birozdan so'ng dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.